Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φινάλε του Ιουνίου, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά, είσαι συντονισμένες στην Era Sport, πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Διότι ωραίο το Μουντιάλ, καλό το Παγκόσμιο Κύπρο, τα παιχνίδια τώρα έχουν μπει και στη φάση, μπήκαμε μάλλον στη φάση των knockout αγώνων, αλλά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους των ομάδων είναι τα κανονικές ομάδες, τι γίνεται τώρα, στις μεταγραφές, ξεκίνησαν και προετοιμασίες, να δουν τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Αυτά θα ψαχνήσουμε και σήμερα σε ό,τι αφορά τις πέντε μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ και των πέντε, να δούμε πού βρίσκονται τα μεταγραφικά τους, τι γίνεται στις προετοιμασίες τους. Κάποιοι δεν έχουν ξεκινήσει, κάποιοι ξεκινάνε τώρα, κάποιοι ήδη έχουν ξεκινήσει βεβαίως. Όλα αυτά τα δούμε μέχρι τις 10. Ο Νίκος Τσομιάδης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των Νίκων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εκπομπής ο Άρης Φαντάζου στο μικρόφωνο της Era Sport. Μηνύματα, είτε με SMS γράφετε sport, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr. Και Viber, πηγαίνετε στην εφαρμογή, όσοι δεν έχετε στείλει ακόμη μήνυμα και θέλετε να το κάνετε σήμερα. Πηγαίνετε λοιπόν στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε Era Sport και εκεί με λατινικούς χαρακτήρες όπως το email χωρίς τι στο τέλος, και από εκεί βλέπετε το σηματάκι της Era Sport και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βεβαίως, επειδή είμαστε καλοκαιράκι, είμαστε καλοκαιράκι αυτό, έχει και ζέστη, κάποιοι είσαστε και ήδη είσαστε στις παραλίες, μια φωτογραφίουλα καλή είναι και για μας, κύριε Νίκο, να πάρουμε λίγο μια δροσιά έστω και αν είμαστε μακριά, και από βουνό δεν έχουμε πρόβλημα, φωτογραφίουλες να είναι, να περνάμε καλά. Είμαστε μια περίοδο που υπάρχουν πολλά μεταγραφικά, γιατί σιγά σιγά οι ομάδες κλείνουν τα κενά τους. Βεβαίως δεν θα κλείσει καμία τέλος Ιουνίου ή μέχρι τα μέσα Ιουλίου τα ρόστερ. Αυτό θα γίνει, έχουμε καιρό, έχουμε τον Αύγουστο, αλλά τα βασικά θέλουν να τα κάνουν όλες οι ομάδες και ειδικά εκείνες που έχουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα προκριματικά το καλοκαίρι. Έτσι ήταν μια έντονη δραστηριότητα, υπήρχε μια έντονη δραστηριότητα από πλευράς Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες και θα συνεχιστεί με συνεχείς αφίξεις ποδοσφαιριστών και με επικύρωση συμφωνιών ώστε να κλείσει τα δικά του κενά ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο. Έτσι τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο μετά τις 5, έφτασε στη χώρα μας και ο Κάρμο στην τρίτη του ουσιαστικά παρουσία στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ήταν αρχικά δανεικός για 6 μήνες. Την περίοδο 23-24 όταν ο Ολυμπιακός κατέξει τελικά το Conference και ήταν και από τους καλύτερους παίκτες του. Στη συνέχεια αποκτήθηκε από την Nottingham, δόθηκε πάλι δανεικός στον Ολυμπιακό πρόπερση για μια σεζόν. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το double, έφυγε και τώρα επιστρέφει. Αυτή τη φορά θα είναι με κανονική μεταγραφή. Το είχαμε εξηγήσει και από πριν, όταν ο Ολυμπιακός έψαχνε δύο στόπερ, ότι η περίπτωσή του θα ερχόταν στο τραπέζι αν ο ίδιος είχε πάρει οριστικά πια την απόφαση ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό, ότι τον καλύπτει, του καλύπτει τις φιλοδοξίες και όχι να ψάχνει να θέλει να παίξει ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Δεν είναι κακό, ήταν φιλοδοξία του, πήγε στην Οβιέδο, δεν του πολύ βγήκε. Και από τη στιγμή που ο ίδιος είναι OK, μίλησε και με τον Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να τον επαναφέρει, κάνοντας επί της ουσίας αναβάθμιση στο ρόστερ του στην άμυνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι, για μένα τουλάχιστον, στα δικά μου μάτια, ένα από τα τρία προβλήματα, μάλλον τα δύο, και ένα τρίτο ήταν στην πορεία, κατ' εμέ, που βγήκε προβλήμα του Ολυμπιακού πέρσι, ήταν αυτό. Ήταν ότι σε σχέση με την προπέρσι σε σεζόν που είχε για το βασικό rotation Ρέτσο, Πιρόλα, Κάρμο, δηλαδή οι δύο από τους τρεις, και ένα πραγματικά πολύ δυνατό κέντρο της άμυνας, πέρσι δεν ήταν το ίδιο δυνατό. Ένα δεύτερο πρόβλημα που στην πορεία φάνηκε περισσότερο ήταν ότι δεν υπήρξε ένας παίκτης να πάρει ακριβώς το ρόλο του πιτσιρικά ρούκι, Κοστούλα, στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Υπό οι προϋποθέσεις, ποτέ ένας παίκτης δεν είναι ίδιος με τον άλλον, αλλά υπό οι προϋποθέσεις, και καταλαβαίνω ότι μόνο αυτός είναι ο ρόλος που θα του δώσει ο Ολυμπιακός επικοινωνώντας τη μεταγραφή του, θα είναι ο Στάνιτς. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση οικονομική, γιατί μιλάμε για μια μεταγραφή που θα κλείσει, περιμένουμε δηλαδή την οριστικοποίηση ίσως και σήμερα, μια μεταγραφή που θα πάει στα 7,5-8 εκατομμύρια, ένα μεγάλο ποσό πλέον για τη χώρα μας, ενδεικτικό όμως και του πήχη που βάζει ο Ολυμπιακός, αλλά και τις ανάγκες και τις επένδυσεις που θεωρεί ότι κάνει με το Στάνιτς. Πάντα μια μεταγραφή, έχουμε πει, ότι είναι οριστική όταν πέσουν υπογραφές, όταν υπάρξουν και οι ανακοινώσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι έχει μπει και αυτή η μεταγραφή σε μια σειρά. Και ένα τρίτο θέμα για μένα που ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε, ίσως δεν έκανε, ίσως άξιζε τότε να κάνει την υπέρβαση, έστω και αν μιλούσαμε για ένα παίκτη που δεν είναι πιτσιρικάς, δηλαδή να έχει και μεταπολιτική αξία, ένας χαφ του στυλ του Μίγια, που τον είδαμε και με τη Χετάφε πόσο καλές εμφανίσεις έκανε φέτος, αλλά τα δύο βασικά του ήταν τα δύο προηγούμενα, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός πήγε να κλείσει τέτοια κενά πολύ γρήγορα. Ο ένας είναι ο Κάρμο, ο οποίος μάλιστα είπε στις δηλώσεις που έκανε όταν ήρθε στη χώρα μας, είναι ότι αισθάνεται σαν να έχετε στο σπίτι. Αυτό είναι το κλειδί, αυτό είναι το κουμπί για μένα μιας μεταγραφής, να αισθάνεται καλά ένας ποδοσφαιριστής, γιατί ρόλο στον Ολυμπιακό θα έχει. Βεβαίως θα ξεκινήσει για να δώσει μάχη με τον Πιρόλα, για να παίζει αριστεροπόδαρος ο ένας και ο άλλος. Την έχει φάει, που λέμε, τη θέση ο Πιρόλα, και με την αξία το παιδί. Αλλά και ο Κάρμο είναι πολύ ψηλού επίπεδου παίκτης, οπότε ο Ολυμπιακός κλείνει εκεί τις θέσεις στο στόπερ. Θέλει να κλείσει και να τελειώσει και τη μεταγραφή του Στάνιτς, να βάλει ένα ακόμη παίκτη εκεί μεσοπτητικά. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του νεαρού εξτρέμ της Τζιρόνα, του Ρόκα. Είναι η τρίτη μεταγραφή που έχει δουλέψει ο Ολυμπιακός πολύ το τελευταίο διάστημα. Εκεί υπολογίζεται ότι θα πάει σε ένα ποσό από 4 έως 4,5 εκατομμύρια το τελικό deal, για να αποκτηθεί και αυτός, άρα να προλάβει να είναι από την αρχή της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία του, αλλά με τις καθιερωμένες ιατρικές, εργομετρικά κτλ. Οπότε ο Μεντιλίμπαρ αυτό που θέλει είναι να δω να έχει αυτούς τους παίκτες που έχει επιλέξει σε πρώτη φάση, να τους έχει από την Παρασκευή που θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αυτές είναι οι τρεις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κλείσει και τις θέσεις του goalkeeper με τον Popovic δεύτερο πλέον, και τον Στουρνάρα που επιστρέφει τρίτο, και μάλιστα ο Στουρνάρας και το υπέρ του ότι μπαίνει στη λίστα Β της UEFA, γιατί είναι γηγενής, είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, και πήρε και το περιμέναμε επίσης να πάρει και τον 22χρονο Τσοπανίδη από τον Πανσεραϊκό. Σε πρώτη φάση, επειδή είναι 4 goalkeeper, θα πάει λογικά στην ομάδα Β. Αλλά ήταν και αυτή μια επένδυση που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός θέση στον goalkeeper. Τα κλείνει λοιπόν στην άμυνα. Δεν τελειώνει εδώ, προφανέστατα. Θέλει έναν ακόμη στόπερ και επειδή δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι, δεν ξέρει ποτέ στις μεταγραφές τι μπορεί να συμβεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αλλά δεν έχει προχωρήσει του Σμαϊλόβιτς. Λογικά θα προχωρήσει του Ντουάρτε. Θα το δούμε λογικά πάντα. Και περιμένουμε ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα και ένα χαφ. Επίσης εδώ δεν προχώρησε του Καντιού της Λοριάν. Υπάρχει το όνομα του Άμραμπατ. Θεωρώ ότι μάλλον θα πρέπει να τραβήξει αρκετά. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα και θα δούμε τι άλλο προκύψει, θα προκύψει για τον Ολυμπιακό. Τώρα, προετοιμασία ξεκινάει ο Ολυμπιακός χωρίς center forward, με την έννοια ότι ο Ελκαμπή είναι στο Μουντιάλ. Ο Ταρέμι αποκλείστηκε, θα έχει παραπάνω μέρες άδεια. Θα λείψει από τις πρώτες μέρες και ο Γιάρεμτσουκ, επειδή είχε υποχρεώσει και εκείνος με την Εθνική, όχι στο Μουντιάλ, αλλά όπως όλοι οι διεθνείς παίρνουν επιπλέον μέρες άδεια. Και εκεί θα δούμε, νομίζω μέσα στον Ιούλιο κάποια στιγμή θα δούμε πού θα κάτσει η Μπίλια. Και επίσης να δούμε και πού θα πάνε κάποιοι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Όπως για παράδειγμα, μπορείς να βρεθεί άκρη με την Πάρμα, μια συμφέρουσα πρόταση για τον Ολυμπιακό, για να δώσει το Στρεφέτσα. Αργά ή γρήγορα νομίζω ότι ο Στρεφέτσα θα μείνει στην Ιταλία, είτε στο Πάρμα είτε σε κάποια άλλη ομάδα, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάντως αυτό που περιμένουμε είναι ότι περιμένουμε την άφηξη του Κάρμα για τον Ολυμπιακό να κλείσει και τις μεταγραφές του Ρόκα και του Στάνιτς. Και θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι άλλο θα γίνει. Εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του και μάλιστα για τα καλά, αλλά έχει και μεταγραφές, ανακοινώσεις, να ενσωματωθεί και ο Ντεφράι. Θα μας τα πει καλύτερα ο Άρης Γάτας, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Άρη.
Γεια σου, Παπί. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
Όλα καλά. Δουλίτσα έχετε.
Κοίταξε τώρα.
Και έχετε μόνιμα τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες. Ναι. Αρκετή ευχάριστη δουλίτσα όμως.
Ναι, ναι, έχει αρκετό όγκο δουλειάς. Και με το παγκόσμιο κύπελλο, εγώ πριν από λίγο και τώρα το έκλεισα. Μιλούσα με έναν συνάδελφο από την Τουρκία, ο οποίος με κάλεσε, με βρήκε για να μιλήσω για την εθνική ομάδα της Τουρκίας, εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης. Και με ρωτούσε έτσι χαρακτηριστικά διάφορα πράγματα. Ξέρεις, αναγκαστήκαμε τώρα και κλείσαμε και θα μιλήσουμε σε λίγο ξανά. Και γίνεται ένας κακός χαμός στην Τουρκία για την άσχημη εικόνα που είχαν οι Τούρκοι στο παγκόσμιο γήπεδο. Και οι οποίοι πήγαν με πολλές απαιτήσεις για διάκριση και δεν τα κατάφεραν. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί η πίεση του ποδοσφαίρου είναι ίδια παντού σε όλο τον πλανήτη.
Καλά,
δηλαδή, και η τρέλα που υπάρχει.
Εντάξει, όχι ακριβώς πίεση.
Είναι μόνο εδώ.
Ναι,
δηλαδή, μόνο εμείς.
Περισσότερο εμείς, άστο. Οι Βαλκάνοι γενικώς έχουμε μια παραπάνω.
Ναι, δεν τους Τούρκους
διάλεγε. Μεσόγειο. Ή έχουμε πιο έντονο, ρε παιδί, το ζούμε.
Ναι. Και μου έλεγε τώρα ότι είναι ευτυχώς χαμός θέμα συζήτηση, γιατί περιμέναν πολλά πράγματα για την ομάδα. Μοντέλα και έχουν ένα παροξισμό, δηλαδή αντίθετη πλευρά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
Τι περιμένουμε τον Παναθηναϊκό σήμερα, καταρχάς με τα
γραφικά. Σήμερα που θα έχει ξεχωριστή ενδιαφέρον, γιατί σε λίγη ώρα ο Ράστιμερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Στην Αθήνα βρίσκεται. Υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μπει στο αεροπλάνο για να πάει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στην αποστολή και να συνεχίσει την προετοιμασία με την ομάδα. Την ίδια ώρα σε κέντρο, ιατρικό κέντρο του Άμστερνταμ, σε λίγο από τώρα, και ο Ντεφράι θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και μετά θα πάει και αυτός στο Άπλντον για να ενσωματωθεί με την αποστολή. Στο Άπλντον που η θερμοκρασία, μου λένε χθες στην άλλη που μιλούσα, είχε επανέλθει σε κανονικά για Ολλανδία, ξέρεις, επίπεδα. Ήταν τρομακτικό αυτό που πέρασε όλη η κεντρική Ευρώπη τις τελευταίες μέρες και η δυτική Ευρώπη, και τα 40 και τα 45. Τώρα έχει φτιάξει ο καιρός και μπορούν και δουλεύουν καλύτερα και οι παίχτες και ο Νίστρουπ, που έχει δώσει, ξέρεις, ένα βάρος, έχει ρίξει περισσότερο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης σε αυτά τα πρώτες μέρες. Νομίζω σήμερα ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, είναι σήμερα, κλείνει η εβδομάδα. Είναι η πρώτη εβδομάδα, οπότε θα ξεκινήσουν και τα φιλικά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα και θα έχει σιγά σιγά μια εικόνα για ένα πρώτο βήμα γραφής. Βέβαια ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το παζλ της ενίσχυσης του Παναθηναϊκού, αλλά είναι μια πάρα πολύ παραγωγική, πολύ καλά παραγωγική χρονιά, Μπάμπη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, τα λέω κάθε μέρα, ήταν τέτοια εικόνα, ας πούμε, μεταγραφική. Δεν έχει ξανά στο παρελθόν τέτοια εποχή. Βάλει ότι μετά τον Καμαρά, τον Τσάπρα, τον Πένια, τον Τσάβες, ο οποίος ανανέωσε, τον Ράστονταρ, ο οποίος έχει κλείσει, τον Ντεφράι, πάρει 6 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είναι αρκετά μεγάλος αριθμός για τόσες μεταγραφές. Δεν είναι απλές μεταγραφές που τις πήρε ο Παναθηναϊκός για να γεμίσει το ρόστερ. Μεταγραφές κινήσεις με πάρα πολλά χρήματα τις οποίες έχει κάνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια σειρά από ζητήματα. Δεν πήρε απάντηση για τον Γένσεν. Υπάρχει, στρέφει, θα στρέψει πολύ πιθανό το ενδιαφέρον του άλλου Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ αυτή τη χρονική στιγμή, Μπάμπη, έχει να κάνει κυρίως με την ανέβρεση που ψάχνει στον Παναθηναϊκό του αριστερού μπακ. Δηλαδή με τον παίκτη τον οποίο θέλουν στον Παναθηναϊκό να εντάξει στο δυναμικό. Να μην ξεχάσουν να πω ότι για το Ράστοντερ το συμβόλαιο το οποίο υπογράψει θα είναι τετραετές. Έτσι. Αυτό θα συμβεί σήμερα το απόγευμα. Και είναι μια περίπτωση, η οποία περίπτωση τουλάχιστον έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στον Παναθηναϊκό, την έχουν μαρκάρει και την έχουν βάλει πολύ ψηλά. Γιατί είναι ένας παίκτης που δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, ερχόμενος από την πρωταθλητρία της Ελβετίας στην Τούν, και με δεδομένο ότι είναι τετραετές συμβόλαιο το οποίο του κάνουν, καταλαβαίνεις ότι υπολογίζουν πάρα πολλά πράγματα στην ιστορία αυτή. Αυτά είναι τα θέματα. Τώρα με το που θα τελειώσει σήμερα η ιστορία Ντεφράι και Ράστοντερ, ο Παναθηναϊκός θα πέσει με πολύ ένταση έτσι να βρει το αριστερό του μπακ. Με τον Κρίστιανσεν υπάρχει ένα θέμα με τη Λέστερ και έχει έρθει λίγο πίσω τώρα αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν δηλαδή 100%
ο Παναθηναϊκός και θέμα τακτικής θα πάει αλλού.
Όχι, έχει διάφορες επιλογές. Δεν είναι ότι πηγαίνει σε μια περίπτωση.
Καλά, προφανώς.
Αλλά φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι υπάρχει να δυσκολεύει αυτή η ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν εκεί υπάρχει καμιά έκπληξη στο αριστερό μπακ.
Έχει κάτι στο μυαλό σου γενικά.
Για κάποιο παίκτη Έλληνα.
Γιαννούλης, Τσιμίκας.
Ίσως μια περίπτωση τέτοια.
Θα δούμε γιατί θα πάμε μετά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να δούμε γιατί φαίνεται ότι κινείται πάλι ο ΠΑΟΚ. Οπότε έκανε νέα πρόταση. Οπότε
το αφήνω στην άκρη, γιατί μπορεί στον Παναθηναϊκό να το δουλεύουν αυτό το πράγμα και να το ακούσουμε, να το δούμε ξαφνικά. Ας πούμε. Και ο Παναθηναϊκός έχει τον Κυριακό.
Εκτός αν Έλληνα εννοεί, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Λυκογιάννη.
Εντάξει, και ο Ζαχαρίτης πάντα. Ο οποίο Ζαχαρίτης έριαζε πάρα πολύ για στο θέμα που αφορά και τους παίκτες, τους γηγενείς.
Τους γηγενείς, ναι, την ευρωπαϊκή λίστα.
Γιατί είχε ένα θέμα με τη λίστα ο Παναθηναϊκός εκεί. Δεν έχει καθόλου παίκτες.
Σωστό.
Θα δούμε τώρα, θα γίνει η κίνηση αυτή για το αριστερό μπακ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πάει για τη θέση 8. Οπότε σιγά σιγά...
Το κλείνει, το φτιάχνει, το σηματοποιεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Καλά, και εγώ στον πρόλογο ότι Άρη μου, να τελειώσουν οι ομάδες τώρα, τέλος Ιούνιου ή μέσα Ιούλη, τις μεταγραφές δεν γίνεται. Θα έχει και τον Αύγουστο, θα έχει. Αλλά ο Παναθηναϊκός εκεί τα προκριματικά έχει μια προπονητή, πρέπει να το ετοιμάσει και να δει τι άλλο θα πάρει.
Σίγουρα
θα έχει ενδιαφέρον. Έχει να ρίξει.
Θα έχει σίγουρα.
Εδώ μας ακούει ο Άρης Γκάτας. Πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Now I'm right, we were.
Ακούτε Ερασπορ. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a gentle mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me. 3-5-2 μέρος δεύτερο. Ακούσαμε τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ για τις φωτογραφίες που στέλνετε και από μόνο μας ΑΕΣ και από ΕΙΕΣ που ποτίζετε, γιατί και αυτές πρέπει να ποτιστούν. Έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για αν θα πάρει Ολυμπιακός άλλους αμυντικούς, είπα θα πάρει οπωσδήποτε ένα στόπερ. Θα πάρει κάποια στιγμή αριστερό μπακ, θα αλλάξει εκεί. Θα φύγει ο ένας, ο Ορτέγκα, πιθανότατα ο Μπρούνο, για να μην έχει δύο μη κοινοτικούς. Έχουμε πράγματα και στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια. Ο φίλος ο Χάρης ρωτάει για το Στάνιτς. Καμία σχέση, φίλε, με το Στάμενιτς. Φοβάται μην του βγει Στάμενιτς. Άλλο πράγμα ο Στάμενιτς. Και έχει κάνει και διαφορετική θέση και έχει κάνει και εκπληκτική σεζόν πέρσι στο Europa League. Και ο ΠΑΟΚ πάει σήμερα στην Ολλανδία για να συνεχίσει εκεί την προετοιμασία του, και επειδή ακριβώς έχει νέο προπονητή, όπως και ο Παναθηναϊκός έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον η παρουσία στην προετοιμασία, αλλά έχει και μεταγραφικά και νέο μπάσιμο για τον Γιαννούλη. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Βοητσής. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο ΠΑΟΚ αναχωρήσε λίγο, να σε περίπου μισή ώρα για την Ολλανδία. Μέσω Γερμανίας, έτσι θα πετάξει για Γερμανία, μετά υπάρχει ένα ταξίδι οδικός για λίγες ώρες. Στην Ολλανδία λοιπόν θα πραγματοποιηθεί για μία ακόμη σεζόν για τον ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και 4 φιλικά παιχνίδια, Μπέβερεν, Βέστερλο, ΑΕΚ Λάρνακας και Τβέντε. Η αρχή θα γίνει την 1η του Ιούλη με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Μπέβερεν στις 6 το απόγευμα. 4 του μήνα είναι με τη Βέστερλο, 7 με την ΑΕΚ Λάρνακας, 11 του μήνα με την Τβέντε. Μάλιστα σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι οι ομάδες θα παίξουν 2-90 λεπτά. Θα είναι ουσιαστικά η πρόβα τζενεράλε για τις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, που δεν είναι μακριά για τον ΠΑΟΚ. Είναι σε λιγότερο από 4 εβδομάδες, 23 και 30 Ιουλίου, θυμίζω, πιθανότατα με την Δυναμό Κιέβου ή ενδεχομένως με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Τώρα για τα μεταγραφικά. Χθες είχαμε την πρώτη, επίσημα την πρώτη μεταγραφή, γιατί εντάξει ο Ισπανός ο Αρίτζελ Στόντο είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, όλα αυτά τα διαδικαστικά τα οποία απαιτούνται. Μάλιστα από χθες το απόγευμα η ΠΑΕΠΑΟΚ έτσι έστειλε και το σχετικό βίντεο με τον Ελουστόντο, τον Βάσκο Στόπερ, ντυμένο στα ασπρόμαυρα να μπαίνει μέσα στην Τούμπα. Έτσι 32χρονο Στόπερ, μετά από πολυετή θητεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, 313 παιχνίδια έχει με τη συγκεκριμένη ομάδα. Αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκαν όλα τα διαδικαστικά, υπέγραψε συμβόλαιο για 2-1 χρόνια και βέβαια πιάνει δουλειά στην ομάδα. Θα φορά τη φανέλα με το 6 ο Ελουστόντο, ο οποίος θα βρίσκεται βέβαια με την ομάδα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και νομίζω θα νιώθει σίγουρα καλύτερα ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ Λύση, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλούς διαθέσιμους στόπερ. Αν σκεφτούμε ότι από την περασμένη σεζόν δεν υπάρχουν και Διόρα που συνεχίζει την Δυναμό Κιέβου, Λόβρεν και Βολιάκο που δεν ανανεώθηκαν τα συμβόλαιά τους, ουσιαστικά υπήρχε μόνο ο Μιχαηλίδης, που κι αυτός βέβαια σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις της σεζόν κάνει ατομικό πρόγραμμα, γιατί κουβαλά έναν τραυματισμό από την περασμένη σεζόν. Αν μη τι άλλο, πλέον στην προετοιμασία θα υπάρχει ένα δίδυμο που μάλλον σε αυτό θα θέλει να βασιστεί τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν ο Λύση, το δίδυμο του Μιχαηλίδη με τον Ελουστόντο. Από εκεί και πέρα
θα
τώρα...
Θα πάρει όμως κι άλλον λογικά, δεν μπορεί να μείνει με δύο. Χρειαζόταν για μένα αναβάθμιση ο ΠΑΟΚ στο κέντρο της άμυνας. Ούτε
ναι,
σε άνθρωπες.
Αυτή την αναβάθμιση την επιδιώκει με την απομάκρυνση, όχι μπορούμε να πούμε, τη μετακίνηση του Κετζιόρα στη Δυναμό Κιέβου και την έλευση του Ελουστόντο. Θεωρούν δηλαδή ότι ο Βάσκος είναι μια καλύτερη περίπτωση από τον Κετζιόρα, ο οποίος Κετζιόρα, εντάξει, αν μη τι άλλο, δεν έχει κανείς να πει κάτι για τον Πολωνό, για τον επαγγελματισμό του, το πάθος, τη συνέπειά του, αλλά είναι αλήθεια ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έδειχνε ότι δεν ήταν ο στόπερ ο οποίος θα μπορούσε να κάνει την διαφορά, παρότι πρόσφερε και δεν μπορεί κανείς να απαξιώσει την προσφορά του στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί, γενικά έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες. Είναι αλήθεια ότι έχασε πολύ χρόνο στα μεταγραφικά του και λόγω του θέματος προπονητή, γιατί εντάξει, όταν δεν υπάρχει προπονητής κάποια πράγματα πηγαίνουν πίσω. Μην ξεχνάμε ότι μόλις μια εβδομάδα έχει στη Θεσσαλονίκη ο νέος προπονητής. Έχασε χρόνο ο ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά του. Γενικά είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Γενικά ο ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά του δείχνει κάποιες καθυστερήσεις, έτσι έχει μια κολυσιεργία πάρα πολλές φορές. Εδώ διαχρονικά θα έλεγα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ψάχνει παίχτες την τελευταία στιγμή. Υπήρξε λοιπόν ένα πάγωμα στα μεταγραφικά για πολύ καιρό. Αν μη τι άλλο, χθες είχαμε την πρώτη ανακοίνωση. Υπάρχουν βέβαια σημαντικές εκκρεμότητες. Θα έλεγα έτσι δύο στόπερ, αριστερό μπακ, ίσως και δεξιό μπακ, δύο χαφ, αριστερό επιθετικό σεντερφόρ. Δηλαδή χρειάζεται τουλάχιστον 7-8 παίχτες ακόμη, αλλά προφανώς δεν μπορεί να τους πάρει όλους μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα είναι όμως σημαντικό κάποιους από αυτούς να τους έχει. Τώρα για το θέμα του Γιαννούλη.
Ναι, εκεί είναι το ζουμί και το ενδιαφέρον το μεγάλο.
Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ όντως θέλει ενίσχυση στη θέση του αριστερού μπακ. Υπάρχει ο Μπάμπα, ο οποίος βέβαια είναι με την εθνική Γκάνα σε αυτόν τον καιρό στο Μουντιάλ. Ούτως ή άλλως δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον περιμένει για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί θα χρειαστεί μετά να έχει και ένα διάστημα ξεκούρασης. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει μόνο ο Τέιλορ, ο οποίος δεν έχει δείξει όμως ότι μπορεί να δώσει σπουδαία πράγματα. Ο Γιαννούλης είναι ξεκάθαρα η επιλογή για αυτή τη θέση, δεδομένης βέβαια και της πολύ καλής σχέσης που έχει με την ομάδα, δεδομένου ότι και ο ίδιος θέλει να γυρίσει. Με την Augsburg οι πρώτες συζητήσεις δεν καρποφόρησαν και ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια βελτιωμένη πρόταση στους Γερμανούς. Ήταν 3 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο με τη μορφή μπόνους. Τώρα πήγε στα 3,5 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο με τη μορφή μπόνους. Ευελπιστεί ο ΠΑΟΚ ότι με αυτή τη βελτιωμένη πρόταση θα αποσπάσει το ναι της Augsburg. Με τον Γιαννούλη υπάρχει συμφωνία. Άλλωστε είπαμε είναι και μια ιδιαίτερη σχέση. Ο Γιαννούλης ερχόταν και στη διάρκεια της περασμένης σεζόν στην Τούμπα, παρακολουθούσε όποτε μπορούσε κάποια παιχνίδια. Θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Άρα το θέμα είναι να πει η Augsburg το ναι σε αυτή τη νέα βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα είπαμε, ψάχνει και δύο στόπερ. Έχουν γίνει συζητήσεις με την Κοπενχάγη για το Χατζηδιάκο. Γενικά ο ΠΑΟΚ θέλει να δημιουργήσει έναν καλό ελληνικό κορμό, βασισμένο και στην υποδομή του, έτσι, σε παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες. Έτσι, πιο σημαντικό παράδειγμα ο Κωνσταντέλιας, αλλά δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας, έτσι βλέπουμε και ο Μύθου έχει πάρει το χρόνο του την περασμένη σεζόν και άλλα παιδιά που μπορεί να έρθουν από πίσω. Ο Ζαφύρης που βέβαια αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Γενικά στον ΠΑΟΚ θέλουν να ενισχύσουν τον ελληνικό κορμό. Σε αυτή τη λογική είναι οι διαπραγματεύσεις με την Augsburg για το Γιαννούλη, αλλά και με την Κοπενχάγη για το Χατζηδιάκο. Ίσως να χρειαστεί και δεξιό μπακ, γιατί ο Σάντσες δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο Μεξικό, ή θα έλεγα, επειδή τώρα έτσι και δεν είναι στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει έχει και αυτός υποχρεώσει με την εθνική ομάδα της χώρας του να μην γυρίσει στην Ευρώπη, να παραμείνει στην Αμερική. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες και στα χάφ, όπου με τον Οσντόεφ δεν φαίνεται να υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συνεργασία, και αριστερό επιθετικό που ψάχνει έναν τουλάχιστον, το πιο πιθανό σενάριο να παραμείνει ο Τάισον ως μια εναλλακτική λύση σε αυτή τη θέση, και σεντερφόρ ψάχνει, παρότι έχει τρεις αυτή τη στιγμή, αλλά δεν υπάρχει ο σεντερφόρ ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά, να αποτελέσει σημεία αναφοράς, δηλαδή. Ωραία. Είναι ο Τάλοφ, ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου. Είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες, θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες μέρες, γιατί προφανώς πρέπει να τρέξουν μέσα στη βδομάδα τα μεταγραφικά αυτά πράγματα, τα οποία είπαμε ότι είναι πάρα πολλά θέματα σε εκκρεμότητα.
Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΕΚ, που είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Άλλωστε η ΑΕΚ, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της. Θα πάει κατευθείαν στα play-off του Champions League. Γιάννης Σαντορινέος μαζί μας. Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, συνεταιράκι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
Τι γίνεται στην ΑΕΚ, Γιάννη?
Κοίταξε, όπως το είπες, ποια είναι το αναφέρω. Για την ΑΕΚ ο χρόνος είναι συμμαχός, επειδή η ΑΕΚ τον κορμό της τον έχει διατηρήσει και ήδη τον έχει ενισχύσει. Αν δηλαδή αύριο χρειαζόταν να παίξει ένα παιχνίδι απαιτήσεων, η ΑΕΚ την ενδεκάδα της την έχει έτοιμη.
Ναι.
Και τις πρώτες αλλαγές επίσης.
Δεν είχε απώλειες, σωστό. Ναι, δεν είχε.
Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, και το έχουμε ξαναπεί σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί ο Χαβιέρ Μπάλτα. Πέρα από το γεγονός ότι λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ και δεν υπάρχουν διαρροές, οπότε βλέπετε ότι δεν κυκλοφορούν ονόματα πάνω στα οποία δουλεύει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Αυτό που ενδιαφέρει τον Καταλανό ποδοσφαιρικό διευθυντή είναι να εξαντλεί το χρόνο και τις πιθανότητες για να φέρει το νούμερο ένα στόχο σε κάθε θέση που εξετάζει. Τον Ριμπάλτα δηλαδή, σε γενικές γραμμές, τον ενδιαφέρει περισσότερο να έρθει ο παίκτης που θέλει και όχι ο χρόνος που θα έρθει ο παίκτης που θέλει. Παρ' όλα αυτά, και με τον Μάρκο Νικολίτς εκτιμούν ότι είναι προς όφελος της ομάδας να μπορέσουν να κάνουν τη μεταγραφή του ΧΑΦ όσο γίνεται πιο γρήγορα σε σχέση με την προετοιμασία. Το ιδανικό θα ήταν ο παίκτης να μπει στο αεροπλάνο 6 Ιουλίου, όταν η ομάδα της ΑΕΚ θα φύγει στο Άπελντον της Ολλανδίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Υπό αυτό το πρίσμα περιμένουμε να έχουμε κάποιες εξελίξεις αυτή την εβδομάδα, γιατί πράγματι έχει δουλέψει κάποιες περιπτώσεις ο Ριμπάλτα, μία την έχει δουλέψει περισσότερο. Αν οι απαντήσεις είναι αυτές που περιμένει, τότε θα τρέξουν και η εξελίξη στην κατεύθυνση που λέμε. Ήδη η ΑΕΚ κάλυψε το ένα σημαντικό κενό μεταγραφικά με την παρουσία του Αλεξάνδρου Ζούπκοφ, ο οποίος έρχεται να καλύψει τη θέση απέναντι από τον Κοϊτά. Γι' αυτό λέμε ότι η ενδεκάδα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη. Η επόμενη επιλογή που χρειάζεται είναι του ΧΑΦ, που θα πλαισιώσει Πινέδα Μαρίν, και οι λόγοι είναι δύο κυρίως, δηλαδή ότι πίσω από το δίδυμο αυτό δεν υπάρχει άλλο οκτάρο εξάρι. Ο Μάνταλος και ο Σαχαμπό είναι οκτάρο δεκάρια. Το Σαχαμπό τον έχουμε δει ελάχιστα, αλλά γενικά και τις προπονήσεις μαθαίνουμε ότι είναι παίκτης που του αρέσει να παίζει σε ψηλότερα μέτρα στο γήπεδο και δεν είναι τόσο aggressive για τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα οκτάρο εξάρι. Και το δεύτερο, ότι ο Πινέδα θα χάσει ένα διάστημα της προετοιμασίας, επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελο.
Το
Μεξικό μπορεί να προχωρήσει και παραπάνω, και μετά θα χρειαστεί και ένα διάστημα διακοπών. Γι' αυτό λέμε ότι η περίπτωση του ΧΑΦ είναι η δεύτερη προτεραιότητα μετά τη μεταγραφή του Ζούπκοφ.
Και δεν θέλει απλά ένα ΧΑΦ, δηλαδή δεν θέλει ένα συμπλήρωμα, μια αναλλακτική λύση. Πάει, για από ό,τι έχουμε καταλάβει, για ένα παίκτη που θα είναι στο βασικό rotation. Πινέδα, Μάριν και ο παίκτης αυτός θα μοιράζονται τα παιχνίδια. Οι δύο από τους τρεις θα παίζουν.
Έτσι ακριβώς. Και αν θες να το εστιάσω ακόμη περισσότερο, να παλεύει με το Μαρίν για τον παίκτη που θα παίζει δίπλα στο Πινέδα.
Εντάξει, όμως και ο Πινέδα θα χρειάζεται κάποια στιγμή και αυτός μια ξεκούραση. Αν
ναι,
και...
καταλαβαίνεις.
Ναι, βεβαίως. Ότι πιο πολύ στο ρόλο του Πινέδα.
Του κλίματος, ναι. Και πιο πολύ. Για την ενδεκάδα της ΑΕΚ.
Και αυτό σημαίνει ότι πιο πολύ στο στυλ του Μαρίν θα είναι ο παίκτης. Γιατί κάθε παίκτης είναι διαφορετικός.
Θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα είναι πιο aggressive, πιο εξάρι, αλλά να ξέρει μπάλα. Ξέρουμε και έχουμε δει από τον Μάρκο Νίκολη τις επιλογές που κάνει. Χρειάζεται ποδοσφαιριστές που έχουν ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, mm-hmm. δεν κάνουν λάθη σε επίκαιρα σημεία και ειδικά έξω από την περιοχή. Και όταν κατεβαίνεις και οργανώνεις παιχνίδι σε χαμηλά μέτρα, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο είναι να είσαι aggressive, δηλαδή να μπορείς να εξουδετερώνεις τις επιθετικές μεταβάσεις του αντιπάλου, να υπάρχουν γρήγορες αμυντικές μεταβάσεις, να διατηρείς την ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Όλα αυτά τα στοιχεία που ξέρει ο προπονητής πολύ καλά.
Έτσι. Τα σύγχρονα ποδόσφαιρα που λέμε.
Οι άλλες δύο επιλογές είναι επιλογές που θα γίνουν, αλλά η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή τις διαχειρίζεται κιόλας. Δηλαδή ένα στόπερ, επίσης το επίπεδο Ρέλβας Μουκουντή. Ουσιαστικά και εδώ, αν θέλετε να το εστιάσω, ένα στόπερ που θα παλεύει με τον Μουκουντή για τη θέση δίπλα στον Ρέλβας. Αλλά η ΑΕΚ εκεί έχει τον Βίντα, έχει και τον Γεωργίεφ που φέτος θα τον δούμε περισσότερο ως δεξιμπάκ σε κάλυψη του Ρότο. Και έναν μέσο επιθετικό που να δίνει στην ομάδα της ΑΕΚ στοιχεία, σαν αυτά που έδιναν ο Ζωάο Μάριο με τον Περέιρα. Δηλαδή παίκτης που να μπορεί να οργανώσει το παιχνίδι, να κινείται σε πιο εσωτερικά μέτρα, να καλύπτει αν χρειάζεται και πτέρυγες. Αυτές είναι οι βασικές μεταγραφικές ανάγκες για την ομάδα της ΑΕΚ. Οπότε περιμένουμε αυτή την εβδομάδα και με την παρουσία του Νίκολης και του Ριμπάλτα πια στην Αθήνα να τρέξουν και οργανωτικά τα ζητήματα, γιατί Παρασκευή γίνεται η συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών 3 Ιουλίου για τα εργομετρικά και τις ιατρικές εξετάσεις. Είναι πολύ θετικό σημάδι να βλέπω ποδοσφαιριστές στα social media που ανυπομονούν να γυρίσουν πίσω και να πιάσουν δουλειά. Ποστάρουν δηλαδή εικόνες από τα ατομικά τους προγράμματα προπόνησης, ποστάρουν εικόνες από τη Νέα Φιλαδέλφια, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε διακοπές. Αυτό δείχνει μια επιθυμία να επιστρέψουν, να δουλέψουν και διαπιστώνουν και την προοπτική που υπάρχει στο Champions League. Τώρα, επειδή ξέρω ότι ρωτάει και ο κόσμος και γιατί...
Έχω και εγώ ερώτηση, για πες πρώτα εσύ.
Α, ναι. πες εσύ, παρά να πω εγώ τι, ότι δέχομαι.
Τι θα γίνει με καλοσκάμι, με την έννοια λέει ο φίλος, δηλαδή ποιο είναι το πλάνο, γιατί με την έννοια που λέει ο φίλος ότι στο δεύτερο μισό της σεζόν δεν είχε ρόλο, δηλαδή ενώ στην αρχή τον είδαμε περισσότερο, αν υπάρχει κάτι σε αυτό το κομμάτι.
Ο Καλοσκάμης έπαιξε για πρώτη φορά επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Super League με τον Ατρόμητο και μετά από τον Ατρόμητο πήγε σε μια ομάδα υψηλών απαιτήσεων, την ΑΕΚ, και έκανε πάνω από 20 συμμετοχές. Είναι ένα παιδί που θα παίξει ακόμη περισσότερο, όπως εκτιμά ο Νίκολιτς, αυτή τη χρονιά. Έχει δουλέψει αρκετά σε αυτό το διάστημα για να μπορεί να λειτουργήσει από τις πτέρυγες, γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει με καθαρό δεκάρι, παίζει με δύο φορ, παίζει αυτό το 4-2-2-2. Άρα έχει δουλέψει πολύ με τον Καλοσκάμι από τα δεξιά να μπορεί να συγκλίνει, να κάνει τις διαγώνιες κινήσεις, να λειτουργεί με τον τρόπο δηλαδή που θέλει ο Νίκολιτς. Εννοείται ότι θα τον δούμε και στο Super Cup με το καλό να είναι υγιής και στα μάτια του Κυπέλλου, ειδικά με τη συνθήκη να είναι δύο γεννημένοι παίκτες μετά το 2004. Αλλά δεν θα τον δούμε μόνο σε αυτές τις ειδικές συνθήκες. Τον Καλοσκάμι θα τον δούμε περισσότερες φορές. Φέτος τουλάχιστον αυτή είναι η στρατηγική του τεχνικού επιτελείου. Να καταγράψει περισσότερες περισσότερες συμμετοχές σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Τώρα, για τις ανανεώσεις που τα πιο καυτά ονόματα είναι Πινέδα και Γιώβιτς. Για Πινέδα βλέπουμε ότι έχουν σταματήσει επί της ουσίας τα ρεπορτάζ από το Μεξικό. Εδώ επίσης δύο αστερίσκους. Έχουμε πει ότι η κρίσιμη απόφαση είναι η απόφαση της οικογένειας να συνεχίσει στην Ευρώπη. Και εδώ φαίνεται ότι αυτό ισχύει. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει αρκετές φορές ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι και ξεπεράστηκαν κάποια ζητήματα διαμονής και προσαρμογής. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ διαφορετικό από το καλοκαίρι του 24. Και το δεύτερο είναι οι οικονομικές απολαβές που θέλει ο Πινέδα. Και επειδή ήδη έχουμε πει ότι η πλευρά του Πινέδα έχει την προσφορά της ΑΕΚ στα χέρια της, έχει δηλαδή την πρόθεση της ΑΕΚ, είναι εν γνώση τους ότι από το 1.300 έχει πάει στο 1.800. Αν θέλει το 2 μπροστά, δεν θεωρώ ότι θα χαλάσει συμφωνία για 200-300 χιλιάρικα με τον κορυφαίο χαφ του πρωταθλήματος. Και σε ό,τι αφορά τον Λούκα Γιώβιτς, που και αυτός γνωρίζει η πλευρά του ποδοσφαιριστή τι είναι διατεθειμένη να προσφέρει η ΑΕΚ, την έχουν δηλαδή την ενημέρωση από την ΑΕΚ, χωρίς να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά έχουμε πει ότι η προσφορά της ΑΕΚ υπάρχει στα χέρια τους. Η κρίσιμη απόφαση για τον Γιώβιτς είναι εάν θα συνεχίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα για περισσότερο από 2 χρόνια. Δηλαδή η δέσμευση ότι θα μείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα για περισσότερο από 2 χρόνια. Στην ΑΕΚ είναι πολύ ευχαριστημένος, βρήκε το ρόλο που ήθελε. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα αυτά που του είπαν τα είδε να γίνονται πράξη, ότι είχαν ειλικρίνεια και αναδείχθηκε ως ηγέτης της ομάδας. Πώς θα και αυτός πρόσφατα, πώς λένε οι influencer, και έριξε το Instagram το ατομικό πρόγραμμα προπόνησης που τον δείχνει αρκετά πιο στεγνό σε σχέση με μια χρονιά που δεν είχε κάνει ούτε το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι κέρδος για την ΑΕΚ ότι θα τον έχει από την αρχή της προετοιμασίας. Είναι κέρδος για την ΑΕΚ που βλέπει έναν Γιώβιτς που αντιλαμβάνεται και ότι θα πρέπει να βοηθήσει περισσότερο για να κάνει η ΑΕΚ τον back-to-back στο πρωτάθλημα, αλλά και την προοπτική του Champions League. Ο Γιώβιτς θέλει να δείξει ότι αυτό είναι το επίπεδό του. Οπότε η περίπτωση του Γιώβιτς επίσης δεν θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο κάτι στο οικονομικό, απλά να αποφασίσει ότι μπορεί να μείνει για παραπάνω από 2 χρόνια στην Super League, γιατί πέρυσι έβλεπε κάποια περίεργα πράγματα, έβλεπε κάρτες υπερβολικές, έβλεπε γκολ να το ακυρώνονται. Κάποια στιγμή ζητούσε αλλαγή γιατί θεωρούσε, του είχε δημιουργηθεί εντύπωση στο παιχνίδι ότι μπορεί να τον απέβαλε ο διαιτητής χωρίς λόγο. Αυτά είναι που δεν του άρεσαν, αλλά στην ΑΕΚ είναι ικανοποιημένος. Και να πούμε επίσης ότι σήμερα συνεχίζεται η περιοδία του πρωταθλήματος της ΑΕΚ με πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και σήμερα το τρόπαιο από το μεσημέρι, Δευτέρα δηλαδή, 1:30, εκτίθεται, θα είναι δηλαδή σε αυτή την εκδήλωση, στην Σκόπελο, 1:30, στην πλατεία Καπίκη το βράδυ, στις 8 στην Αλόνισο, στο λιμάνι Αλόνισο.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάει και σποράδες, λοιπόν, το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, να δούμε και το ρεπορτάζ του Άρη. Τάσου Πακλατζής, έλα Τάσο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Ωραία φωτογραφία μας στέλνει ο φίλος του Άρη, ο φίλος του Άρη από την Κέρκυρα, και ρωτάει, λέει, μάλλον δεν είναι ερώτηση. Όχι, είναι ερώτηση. Αν υπάρχει κάτι στο θέμα της ιδιοκτησίας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο, λέει. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι.
Είναι μια ερώτηση που...
Ανοιχτή. Ανοιχτό το αποτέλεσμα.
Προσωπικά εγώ αφήνω όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Okay. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη με αυτή την έννοια.
Κάποια εξέλιξη όχι. Και ξέρεις, όλα αυτά γίνονται κάτω από άκρα μυστικότητα.
Προφανώς.
Που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή υπάρχει, δεν μιλάω τώρα για τον Άρη μόνο, υπάρχει διαπραγμάτευση, υπάρχουν επαφές και στη δημοσιότητα βγαίνει όταν κάποια πράγματα αρχίζουν να γίνονται δηλαδή εφικτά και να υπάρχει μια συμφωνία ώστε να μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα. Πάντως, ας το αφήσουμε ανοιχτό αυτό το θέμα. Ας το αφήσουμε ανοιχτό. Καταλαβαίνω και εγώ και από την περιέργουσα ατμόσφαιρα στην οικογένεια του Άρη ότι αυτό αποτελεί την πρώτη, ας το πούμε, ανάγκη αυτή τη στιγμή, και υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη περιέργεια από τον κόσμο να δει το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Και πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά σε μια περίοδο που τα περιθώρια στενεύουν σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό της ομάδας και με το συν πλήν. Γιατί ο Άρης δεν μεν κινείται, ήρθε στη Θεσσαλονίκη εχθές ο Διαλό Σανούση, η Βοριανός μέσος, 20χρονος. Είναι μια μεταγραφή όμως η οποία δεν είναι από αυτές που θα μπουν κατευθείαν μέσα στην ομάδα για να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο κτλ. Είναι μια μεταγραφή περισσότερο για το μέλλον. Κάτι σαν τον Διαντή, όταν είχε έρθει σε νεαρή ηλικία 17 χρονών, έπαιξε 1-2 χρονιές, ανέβασε το επίπεδό του, έκανε μεταγραφή και έφερε και χρήματα στην ομάδα του Άρη. Οι Κίτρινοι μέχρι στιγμής έχουν κάνει μια μεταγραφή, αυτή του Μπασίρου, που αναμένεται και αυτό, θα μάθουμε πότε θα έρθει στην Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μένουμε εκεί. Ο Άρης χρειάζεται ποδοσφαιριστές. Χρειάζεται παίκτες να γεμίσει η ενδεκάδα, και επειδή υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν, για τον ΑΒ λόγο θα γίνει μια διακοπή της συνεργασίας, πράγμα το οποίο είναι αρμοδιότητα του τεχνικού διευθυντή, του Ρούμπεν Ρέγγες, ο Άρης θα πρέπει να έχει το νου του το πώς το συντομότερο δυνατό θα κάνει καλές κινήσεις και κινήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την ομάδα σε αντίθεση με πέρσι, που τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως θα ήθελε. Δηλαδή, περισσότερες μεταγραφές δεν βοήθησαν την ομάδα. Την ίδια ώρα, υπήρχαν κάποια μπάντα, συζητούσαμε εκεί μας σε κάποιες εκκρεμότητες, σε μάνατζερ, σε δικηγορικά γραφεία, σε ποδοσφαιριστές κτλ. Αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ, έχει τελειώσει το θέμα, δηλαδή το έχουν κλείσει αυτό το θέμα, άρα ο Άρης δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτως ή άλλως από εκείνη την εποχή μιλούσαμε για μικροποσά σε σχέση πάντα με τα οικονομικά δεδομένα του ποδοσφαίρου, έτσι, τα οποία είχαν μείνει ως πλοκάμια στην υπόθεση αυτών των ποδοσφαιριστών. Με αποτέλεσμα ο Άρης να τα κλείσει όλα αυτά και να μπορεί να κάνει μεταγραφές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια πληροφορία, το είχαμε πει και αυτό, ότι ο Ντάνιελ Μανσίνη μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και την παρουσία του στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα έχει μείνει ελεύθερος, οπότε φαίνεται ότι θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη σε ένα γνώριμο περιβάλλον και είναι και σε μια ηλικία που μπορεί να βοηθήσει. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης ήταν αυτός που τον έφερε από τη Γαλλία στην Ελλάδα σε ηλικία τότε 22 ετών. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που χρειάζεται στην ομάδα. Ο Άρης θέλει εξτρέμ, γιατί οι δύο βασικοί του εξτρέμ, οι οποίοι πέρσι αποκτήθηκαν για να αποτελέσουν βασικούς ποδοσφαιριστές, από δεξιά ο Πέρεθ, από αριστερά ο Βόνης, και οι δύο μαζί δεν πρόσφεραν σχεδόν τίποτα. Δεν θέλω να το μηδενίσω, ιδιαίτερα για τον Δόνη, ο οποίος τραυματίστηκε ούκο λίγες φορές.
Είχε θέματα, σωστό.
Αλλά και η ατυχία του Πέρεθ, ο οποίος είχε μια οψιόν ενεργοποίησης από τον Άρη, γιατί ήταν δανεικός από την Θέλτα, ο Άρης δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και είναι και αβέβαιο το μέλλον του. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά είχε μια άτυχη χρονιά πέρυσι. Δεν θα μπορούσε ο Άρης να δώσει ένα υψηλό ποσό για να τον κρατήσει.
Και θα δούμε, Τάσο, και θα μας δώσουν και οι επόμενες ημέρες για τον Άρη, γιατί πάμε σε δελτίο.
Οι επόμενες ημέρες.
Και κλείνουμε αυτό για να πάμε σε δελτίο.
Οι επόμενες ημέρες είναι σημαντικές και το λέω αυτό και για το φίλο από την Κέρκυρα, γιατί θα έχουμε διάφορα. Δηλαδή θα έχουμε κινήσεις, θα έχουμε.
Έτσι, εδώ είμαστε. Τώρα φουντώνει το πράγμα.
Εδώ να τα λέμε. Γιατί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στον Ιούνιο υπήρχε αυτή η νημεία που δημιούργησε και πρόβλημα.
Τώρα τρέχουν παντού όλα οι εξελίξεις. Έγινε, Τάσο μου.
Τώρα τρέχουμε.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Λοιπόν, φτάσαμε στις 10. Ολοκληρώθηκε και σήμερα το 352. Νίκος Φρομιάδης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Βίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης και έρχεται και ο Βασίλης Παπανικολάου. 352 πάλι στις 9 αύριο το πρωί. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.